Korintianina voalohany, toko fa efatra ambin'ny folo. Ambony tokoa ny fahaizana maminany. Korintianina voalohany, toko fa efatra ambin'ny folo, ny andininy voalohany, hatramin'ny faharoa amby roapolo. Mieza mitady ny fitiavana, nefa manry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa, miteny amin'olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazo ny fiangonana fampandrosoana. Nefa ry rahalahy, raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa ho vitako aminareo amin'izany, raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hitenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy manana aina na sodina na lokanga na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana ny hahafantarana izay hataony, na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza ny hiomana iady? De toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny alohaky ny vavanareo, hatao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao, ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho, dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa aho. Sady hihira am-panahy no hihira an-tsaina koa aho. Fa raha misaotra am-panahy fotsiny ihany ianao, hataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoina. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana, dia aleoko manao fiteny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa, toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolopo, dia aoka ho zaza bodo aza. Fa amin'ny fahalalana kosa, dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity. Fa na dia amin'izany aza, dia tsy haino ahy izy, hoy Jehovah. Isaia toko fa valo amby roapolo, ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino. Fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Fifehezana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiangonana isan-toerana. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaefapolo. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazainy va fa very saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra, ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Ka dia misy seho ny zavatra takinao ampony, De ihany koa ankizy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady hilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy ry rahalahy? Raha miangona ianareo, misy ta hanao hira ianareo, misy ta hanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny. Aoka ny zavatra rehetra hatao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia avelao ho roa na telo, fa aza tao mihoatra noho izany ka ampifanarakaraina. Ary avelao hisiray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny, dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana. Fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ny hafa hamantatra. Fa raha misy tsindriny fanahy eo ampipetrahana, dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra, mba hianarana izy rehetra sy hampirisiana azy rehetra. Ary ny fanahiny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompony fikotranana, fa tompony fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonany olona masina rehetra, dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana. Fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany hianarana, dia aoka izy hanontany ny lahy raha mby any an-trano, fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niaviany tenin'Andriamanitra, sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaizam-panahy, dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala, dia avelao tsy hahalala ihany izy. Koa amin'izany, ry rahalahiko, maniry fatratra ny haminany, ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana.